Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Pjakina ze dne 23. září 2019. A na začátku, tak jako vždycky, vás seznámím s přehledem otázek. Nejprve to bude iniciativa Pátky pro budoucnost, čili Greta Thunbergová a její řádění. Potom, proč KSB považuje GMO za zbraně genocidy? Další téma, zatčení a následné propuštění Ustinova. Potom 40 kněží Ruské pravoslavné církve podepsalo list, tedy dopis na obranu účastníků masových nepokojů. Následuje setkání Lukašenka s náměstkem státního tajemníka USA Davidem Haleym. Potom Trumpova kritika šéfa Fedu. Další téma, význam dělení globálního prediktora na dva tábory. A pak, co znamená vlast z hlediska KSB, rozdíly mezi vlastí a státem z hlediska KSB. No a na konci, tak jako vždycky, výzva ke studiu koncepce sociální bezpečnosti. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a pustíme se do toho. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, už nás vítá komentátor. Všechny zdraví, vítá a taktéž i Valerie Viktorovič. Máme dnes k probírání mnoho témat, takže začneme tím prvním od Jeleny. Valerie Viktoroviči, proč je na západě protlačována iniciativa Pátky pro budoucnost Fridays for Future? Proč je do tohoto hnutí a jeho globálních demonstrací zatahována mládež a hnutí je podporováno evropskými lídry? Je to součást nové globální války o území, zdroje a tak dále? Ano, je to součástí války, jenže žádné nové, ale té staré. Tohle všechno je už v podstatě dávno známé. Princ Filip, vévoda z Edinburgu, manžel současné královny Velké Británie, Alžběty II. Pokud se nemýlím, v roce 1985 řekl, když stál v čele World Wide Fund for Nature, čili Světového fondu pro přírodu, nebo na ochranu přírody, že kdyby se mohl znovu narodit, vrátit se na zemi, tak by se chtěl vrátit jako smrtonosný virus, aby snížil počet obyvatel planety a zachránil přírodu. Na konci minulého století byly módní výpočty, co se za několik let stane s planetou. Tedy ne minulého, ale na konci 19. století, omlouvám se. Tenkrát bylo módní vypočítávat, co se stane s planetou v následujícím 20. století, když počet obyvatel planety tak bouřlivě rostl. Vypočítávali, že města jako Londýn nebo New York budou až po druhé, třetí patro zavaleny hnojem, neboť nebudou stíhat odvážet ho z města. Jak si představovali, že budou jezdit po těch hromadách hnoje a jak měli lidé žít v těch prvních patrech, už očividně dále neřešili. Města prostě měla být zavalena hnojem. Na začátku 20. století zase ty výpočty vypadaly tak, že A tehdy byl počet obyvatel na planetě Zemi asi 1,5 miliardy. Miliarda 600 milionů. Až někdy v roce 1927 planeta dosáhla počtu obyvatel 2 miliardy a v 70. letech 4 miliardy. A proč mluvím o těch 4 miliardách? Protože na začátku 20. století vypočítali, že dosáhneli počet obyvatel na Zemi 4 miliard, tak všichni lidé zemřou hladem. Dnes je na planetě 7 miliard obyvatel a pro všechny je očividné, že hladomor je uměle, absolutně uměle politicky vyvolaný jev, který má zasáhnout určité státy a národy, že naše planeta je plně schopná poskytnout dostatek potravin a uživit všechny lidi na planetě Zemi všech 7 miliard, anebo vlastně už téměř 8. Proč se tedy nenaplnily ty prognózy, že Londýn a New York budou zavaleny hnojem? Protože se změnily technologie, protože se upustilo od tažných zvířat. Tedy místo na koních jsme začali jezdit v autech a ten problém s hnojem se tak sám vyřešil. Začali jsme v zemědělství využívat traktory a výnosnost se prudce zvýšila. Další technologie tu výnosnost ještě zvýšily, takže se tak dalo uživit stále větší množství lidí. A tam, kde se zdroje planety využívají kořistnicky, třeba v Severní Koreji, viz ten poslední incident s našimi pohraničníky, je to výslovně projevem kultury, výslovně politické kultury, ne kultury obyvatelstva. Ty národy v jihovýchodní Asii vůbec všechno minimalizují. Třeba ta japonská kultura bonsai, která v podstatě vychází z čínské kultury, spočívá v omezování se zaujmout co nejmenší místečko v ekosystému. A když se podle toho chovají lidé vyrůstající v takové kultuře, jako Korejci, Číňané, tak je to výslovně projev politické kultury řízení společnosti. Tak kde se vzalo to ekologické hnutí Fridays for Future? A proč jsem měl k tomu takový úvod? Problém je v tom, že všechny ty propočty v minulosti i současnosti ukazují na to, že současná civilizace má omezené zdroje, které může civilizace na planetě Zemi využívat. A v souladu s tím, beze změny koncepce řízení společnosti. Prostě beze změny globální koncepce řízení společnosti ty zdroje dlouhodobě nevydrží. A tak ty síly, které mají snahu dlouhodobě se zajistit na celá staletí, dokud se neobjeví nějaké východisko, například odletět na jinou planetu nebo přejít na jinou formu života, třeba stát se místo člověka počítačem, který bude létat někde vesmírem a mít se za kdo ví co. No, formy šílenství mohou být různé, ty způsoby, jak odmítat tu lidskost v sobě. Člověka do ekosystému planety Země uvedl Bůh a udělal to kvůli splnění nějakého úkolu. A lidstvo buď splní ten úkol, kvůli kterému ho Bůh začlenil do biosféry všeho míru, nebo zahyne. Jinak to být nemůže. A aby lidstvo dokázalo splnit svůj úkol, musí si lidé osvojit svůj geneticky daný potenciál, tvůrčí potenciál. Jenže současná kultura, současná civilizace, současná koncepce řízení je založena na tom, aby ten genetický potenciál nebyl rozvinut. A proto také lidstvo nežije v souladu s přírodou, ale kořistnicky spotřebovává přírodní zdroje. A bude-li to takto pokračovat, tak ty zdroje dlouho nevydrží. Resursy, to nadolgo nechvátí. Jedinou věcí jsou obnovitelné zdroje, ne jedinou, ale jednou věcí jsou obnovitelné zdroje, třeba pěstování potravin, a jinou zdroje neobnovitelné, když jsou ze země těženy přírodní zdroje a dochází k jejich promarňování. Například čínský průmysl, obzvláště ten lehký, to je zcela lehkomyslné promarňování zdrojů výrobou jepičích předmětů, které jsou hned vyhazovány. Ale vždyť se na to spotřebovávají neobnovitelné zdroje, jako jsou kovy, ropa, plyn. Do určité míry jsou ropa i plyn obnovitelné, stejně jako uhlí, ale aby to pro lidstvo mohl být obnovitelný zdroj, je nutné začít žít ve zcela jiných časových parametrech, aby tyto zdroje mohly být spotřebovávány šetrně. Jaký proto stojí před globalisty úkol? Globalisté mají stále jeden a tentýž úkol. Maximálně snížit počet obyvatel na planetě Zemi a snížit spotřebu přírodních zdrojů. To právě kvůli tomu do politiky tahají děti, které požadují, abychom se vzdali nějakých uhelných, ropných či plynových projektů, aby vše bylo převedeno na 100% obnovitelné zdroje, na obnovitelnou energii, a zároveň došlo k přeformátování života. Což v podstatě vyplývá z těch prvních dvou požadavků. To zní velmi pěkně. Vždyť kdo by protestoval proti obnovitelným ekologicky čistým zdrojům? Nikdo. Ale v jakém stavu jsou teď tyto projekty? Vzdát se těch uhelných, ropných a plynových projektů teď znamená prudké snížení životní úrovně a možnosti fungování lidstva do budoucna. Debilismus těchto požadavků názorně prodemonstrovali mladí zelení v Gruzii. To byla prostě perla. Ti tam vyšli z požadavky nestavět vodní elektrárnu a rozvíjet veřejnou dopravu v podobě trolejbusů, které se musí vrátit do města. Já chápu, že většina dnešní mládeže má takové představy, že mléko a chleba se bere z obchodu a elektrická energie ze zásuvky. Zasunete zástrčku do zásuvky, máte elektřinu, nezasunete, nemáte ji. Ale pro víceméně rozumné řízení je tohle přece slepá ulička. Chcete-li rozvíjet elektrickou dopravu, potřebujete k tomu nějaký energetický zdroj. A současná civilizace umožňuje jen několik způsobů získávání takové energie. Jsou to tepelné elektrárny, vodní elektrárny nebo jaderné elektrárny. Vodní elektrárna je bezesporu, stejně jako všechny ty ostatní, pro ekologii zátěží, dokonce i ta údajně čistá jaderná energetika, protože kam potom s jaderným odpadem, jak ho zpracovávat a jak zajistit bezpečnost okolního životního prostředí v případě nějaké havárie. Takže máte za to, že vodní elektrárna přímo poškozuje ekologii. Proto jste ji odmítli, a jakou navrhujete jinou variantu? Uhlí přece také odmítáte, stejně jako ropu. Takže výstavba tepelných elektráren také odpadá, tak z čeho tu energii chcete získávat? Vždyť obnovitelné ekologicky čisté zdroje energie zatím nejsou. Ale je nutné je vyvíjet. Ale začnou-li být vyvíjeny, skončí to u toho, že je třeba lidem poskytovat znalosti. A lidé si začnou osvojovat svůj geneticky podmíněný potenciál. Jenže to zase není cílem stávající koncepce řízení světa. Takže co s tím? Děti v politice se přece dají využít děti. A tak vystoupili děti od 8 let výše a začali předkládat své požadavky. protože oni očividně dobře rozumí složitým problémům řízení společnosti. 8-10leté děti, i když jim je 14, 16 či 20, tak tomu přece rozumí, že? Čím se Greta Thunbergová, omlouvám se, přeřekl jsem se, čím se vyznačuje, jak zní ten její protest, který se teď tak šíří? Já nebudu chodit do školy, já budu protestovat proti ekologicky nesprávnému životu na planetě Zemi. Dokud nezlepšíte ekologii, všem navstek vyrostu jako nána, co nic neumí. To je ten proces, který spouští. Aby se budoucí obyvatelstvo planety Země nedokázalo bránit procesům snižování počtu lidí, je zapotřebí všude na celé planetě zatáhnout děti do procesu odmítání vzdělání. Zeptali se těch dětí, vy se v těchto problémech vyznáte? V té ekologii, za kterou bojujete? Ne. A proč jste tedy přišli protestovat? Protože jsme si mohli vybrat, zda budeme sedět ve škole, nebo budeme mít volný den venku na vzduchu. A tak protestujeme. Vybrali jsme si protest. Vždyť je to sranda. Je to zajímavé. Když nám tedy někdo tvrdí, že ty děti protestují, je to ve skutečnosti protest dobře zrežírovaný a dobře zorganizovaný dospělými loutkovodiči. A zaměřen je ten protest na vytvoření podmínek, za kterých bude možné snížit počet obyvatel na planetě Zemi a snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů. Tedy přesně to, co je v podstatě napsané na těch poradních kamenech georgijských, co je v té teorii zlaté miliardy, takže má být část obyvatelstva. No, vezmeme to podle rámce té teorie zlaté miliardy, protože v daném případě v porovnání s tou georgijskou teorií přece jen ličtější. Přece jen tu ponechává miliardu obyvatelstva první třídy, miliardu obslužného obyvatelstva a miliardu pomocného obyvatelstva. Obslužné obyvatelstvo to jsou sluhové a lokajové a dělníci ve fabrikách, přestože již budou automatizované. Někdo ale ty stroje přece musí obsluhovat, dokud to nezvládnou sami, a potom, aby nedošlo na válku se stroji, tu vždy bude potřebný člověk. A ještě jedna miliarda lidí, kteří budou brodit se ve smečkách a obnovovat ekologii na planetě Zemi v místech, odkud se po jejich znečištění stáhne ta první miliarda. Přesně v rámci tohoto projektu je spouštěno toto ekologické hnutí Fridays for Future. Zatahují do toho děti, aby se neučili a přistupovali ke všemu lehkověrně. Na truc vám všem vyrostu jako hlupák, který nic neumí a je na vás na všech závislý. Na truc vám všem. Ano, na truc mámě si nevezmu čepici a nechám si omrznout uši. A ještě jedna otázka je prakticky k danému tématu od Alexandra. Ve všech materiálech KSB týkajících se GMO jsou GMO popisovány jako zbraň genocidy. V práci stát jako systém pro přežití národa se říká, že pro suverenitu jsou potřebné kompetence. Například metalurgie umožňuje vyrábět meče, sekyry i lopaty, které jsou sice hypoteticky vzájemně zaměnitelné, avšak určeny jsou přece jen pro rozdílné cíle. Minutku, tady vás přeruším. Takový meč a lopata vyžadují různé druhy oceli. Vzdát se technologie zpracování kovů je dnes nemyslitelné a technologie genetických modifikací umožňují přidávat organismům takové nové vlastnosti, kdy například bakterie mohou vyrábět inzulín. Proč tedy koncepce řadí GMO to znamená geneticky modifikované organismy, bezvýhradně mezi zbraně genocidy. Ta věc se má tak, že genově modifikované organismy jsou produktem lidské rozmarnosti. A použití těchto lidských rozmarů je podmíněno reálně existující mravností. Vše, co člověk potřeboval pro přežití v tomto prostředí, stvořil Bůh. Člověk má ve svém organismu vše, co potřebuje pro přežití v tomto prostředí. Takže ta skutečnost, že se člověk zabývá studiem genově modifikovaných organismů, je již zasahováním do kompetencí Boha. Člověk tak začíná tvořit nové druhy. A dokázali jste si již osvojit svůj genetický potenciál, který vám byl dán shora? Přišli jste již na to, proč byl člověk začleněn do biosféry všeho míru? Ne. Tak do čeho se to s touto svou úrovní pouštíte? To znamená, že vytváříte podmínky, u kterých nemáte ponětí, jaké to může mít následky. A pokud to nevíte, tak nevytváříte nic jiného než zbraně. Lopata může být jak zahradnickým náčiním, tak i vražedným nástrojem. Přestože k tomu jsou určeny zbraně, které se vyrábějí speciálně pro tento účel, meče, dýky a tak podobně. No a studium těchto procesů je zřejmě potřebné, jestliže se k tomu lidstvo dobralo. Ale jejich praktická aplikace je jednoznačným vměšováním se do genetického systému člověka s nepředvídatelnými následky. A tak by to v žádném případě být nemělo. Tím spíše, že, jak říkám, se jedná o kompetenci Boha, ne člověka. Další otázka. Velmi mnoho návštěvníků poslalo své otázky na toto téma. Přečtu ji od Galiny. Prosím vás okomentovat situaci. Minutku, ještě bych chtěl dopovědět, říká Valerii, že ty otázky, které se pokoušejí řešit prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů, lze vyřešit změnou koncepce způsobu života. Je nutné žít v souladu s božími pravidly ustanovenými na planetě Zemi, v souladu s ekosystémem a potom bude všechno v pořádku. Omlouvám se. Prosím vás okomentovat situaci se zatčením a následným propuštěním začínajícího herce Ustinova. V daném případě se jeho obhajoby již účastní těžká váha. Angažuje se kvůli němu nejen liberální herecké společenství, ale také například Turčak, generální tajemník jednotného Ruska, generální prokuratura, která žádala o přehodnocení skutkové podstaty. Takže ho propustili a nejvíce neočekávaným byl výrok o neodůvodněně tvrdém trestu pro Ustinova od Zolotovova, velitele ruské gardy. To je další časovaná bomba položená pod silové struktury a tím pádem i pod základy státnosti. Co to tedy mělo být? Opakování incidentu s Golunovem? Další chyba orgánů činných v trestním řízení, po které budou následovat odvolání nebo otevřená příprava Majdanu z vyšší úrovně? Prakticky všechno dohromady, říká Valerii. Je to tak, že ten doutnající Majdan stále pokračuje. Když se to nepovedlo s Golunovem, bylo nutné vytvořit jiný precedens a proto potřebovali, aby se orgány činné v trestním řízení dopustily nějaké nesporné svévole. Já nevím, proč ho zatkli. Máme informace jen o samotném procesu, ale došla si pro něj policie, takže tu byl nějaký úkol. A my nic nevíme o pozadí, nevíme nic o tom, co tomu předcházelo, proč byl ten rozkaz vydán. Za to jsme měli možnost vidět, že část novinářů již čekala na místě a druhá doprovázela policisty. A když se rozběhli dopředu, tak natáčeli právě Ustinova, takže věděli, co a jak se má dít. Objekt zájmu byl tedy znám. A použití síly proti Ustinovovi v okamžiku jeho zatýkání bylo očividně nadbytečné a šlo nejspíše o součást rozkazu. Pro vyplnění takového rozkazu musel být zvolen zcela určitý kontingent lidí, kteří ho splní tak, jak jim byl vydán. Je tedy otázkou, na základě čeho pro něj šli a proč to udělali. To všechno poskytovalo ten správný obrázek diskreditace. Odličťování pracovníků trestních orgánů, aby to potom mohli používat. Pamatujete se na toho blogera, jak ho zatýkali? Tak to se k nám chovají, tak co se k tomu ještě vůbec dá dodat? Cílem bylo vrazit klín mezi trestně právní struktury, mezi trestně právní systém státu a obyvatelstvo, aby rozvrácením tohoto pracovního mechanismu státu rozvrátili i samotný stát. Ve smyslu, zbavme se jen tohoto systému. Když se zbavovali KSSS, tak také smetli i stát. S Janukovičem se také zbavovali určitého systému a smetli přitom celý stát. Všude je využíván jeden a ten samý mechanismus a ten problém teď spočívá v tom, kdo dal ten rozkaz a na základě čeho to udělal a také na základě čeho soud vynesl takový rozsudek. Takže se zde dá zcela očividně konstatovat, že lidé, kteří realizovali tuto provokaci s Ustinovem, jsou až po uši angažovaní v systému státního převratu v Rusku v zájmu USA. Jenže v podstatě ten člověk, co vydal ten příkaz v tom řetězci, nemusí být bezprostředně ten, co potom vydal rozkaz těm policistům, co šli zatýkat. Může to být člověk, který mu to nařídil a přitom vůbec v trestně právních orgánech nepracuje. Může se jednat o vnějšího loutkovodiče, který má určitý vliv na toho důstojníka, který vydal rozkaz použít svévolného násilí vůči člověku, který v klidu stojí. A my zase nevíme, čeho se ten člověk v minulosti snad dopouštěl. Nejspíše ničeho. Protože potřebovali názornou akci, která by plně diskreditovala trestně právní orgány. A tak ji zrealizovali. Ten důstojník tím svým rozkazem mohl například plnit příkaz, který mu přišel přímo z amerického velvyslanectví. Mají ho zaháčkovaného, potřebovali provokaci a tak se o ně postaral tím, že vydal ten rozkaz. Takže Federální bezpečnostní služba na tom má dost práce, aby zjistila, jak tato provokace byla přesně realizována. A jako vždy, dal si soud práci s vyšetřením té věci? Nedal. Udělal přesně to, nač čekají všechny protiruské síly, co potřebují všichni, co chtějí provést státní převrat a rozpoutat v našem státě občanskou válku. A ještě jedna taková otázka, jak okomentujete to, že 40 kněží Ruské pravoslavné církve napsalo dopis na obranu účastníků masových nepokojů. A Valerij, v roce 1917 církev aktivně podpořila státní převrat v podobě únorové revoluce. Díky únorové revoluci do října roku 1917 prozatímní vláda náš stát úplně převálcovala. Vždyť z něj už nic nezbývalo. a jedině strana bolševiků a důstojníci generálního štábu hlavní výzvědné služby, ústřední dělostřelecké zprávy a další důstojníci na sebe vzali odpovědnost za záchranu státu a povedlo se jim to. To proto je teď tak nenávidí, to proto mají neustále ty bolševiky v hubě, když je nutné si uvědomit jednu věc, když takoví lidé, jako například Žirinovský, začínají lít potoky špíny na bolševiky, tak velmi dobře vědí, že očerňují ruské vlastence. Žirinovský má vzdělání i v oboru historie. Politologové prostě nemohou tyto jednoduché věci nevědět. Krátce k této otázce. Naše poslední analytická zpráva se jmenuje Bolševismus jako přirozený základ Ruska. Je v ní velice krátce, jak se říká, jen tak letem světem a na základě otevřených zdrojů informací, přičemž když šlo o popis reálného průběhu událostí, tak jsme se snažili využívat emigrantské zdroje, tedy lidi, kteří sovětskou moc odmítali, jejich hodnocení situace a zač bojovali. To je to, o čem je řeč. Takže církev se v roce 1917 náruživě vrhla do politických her, potom se popové postavili do čela různých těch kulackých band, které bojovaly proti Rusku, proti SSSR, lomeno Rusku, a bránili obnově státu. U nás si lidé z nějakého důvodu myslí, že když si člověk obleče kněžské roucho, tak je z něj hned dobrý člověk s vysokou mravní úrovní. Jenže to tam vypadá stejně jako všude, všichni žijeme ve stejné společnosti. Jen si vzpomeňte na to doslova sadistické jednání, když nedávno jeden kněz křtil to dítě, co s ním přitom prováděl, což pak takto bude jednat normální člověk? Nebo když si navleče to kněžské roucho, je rázem svatý? Kde se bere ta úcta? Oni prýkážou pravdu. A na základě čeho? Že si oblékl to kněžské roucho, je z něj hned svatý? Nikdo nepopírá, že mezi kněžími jsou úctyhodní lidé, jsou tam, ale také tam jsou darebáci a ničemové a tito darebáci a ničemové se rádi účastní politiky. Velmi rádi, stejně jako když se v roce 17 hned vrhli do toho revolučního víru a potom si stoupli do čela těch band, které zabíjeli všechny, kdo s nimi nesouhlasil. Jen se podívejte na tu situaci, abyste uviděli ty souvislosti s rokem 1917. V roce 17 jsme tu neměli rádio ani televizi, nic z toho. Noviny prakticky neexistovaly, lidé tu byli negramotní, takže dostat se s informacemi k lidem se dalo velice těžce. Ale v každé vesnici byl pop, který tam vedl svou ideologickou práci. Teď si někteří stěžují. A takto se jim nakonec lidé odvděčili. Co si svou prací zasloužili, to potom sklidili. Ale mnohým ani dnes tato lekce nic neříká a kráčejí ve stejných stopách. Nepomůže hubovat na zrcadlo, máš-li křivou hubu. V tomto ohledu tento dopis mluví o tom, že se opět s vervou vrhli do hrátek s revolucí, se státním převratem, náruživě se vrhli do boření státu. Už ucítili krev, už se opět vidí vůdci band. Tedy Valerij se s tím nemaže a dobře dělá. V církvi najdete různé lidi a nesmíte si myslet, že kněžské roucho je zárukou mravnosti a lidské dobroty. Panuje tam stejná kádrová krize jako v celé společnosti. V další otázce vás prosí okomentovat, jak se říká, historické setkání Lukašenka s náměstkem státního tajemníka USA Davidem Haleem. Ano, to bylo, říká Valerij. Pojďme si to vzít od základu. Prezident státu, jaké to ve vás vyvolává asociace? Něco velkého, mocného, majestátního. Je to tak? Hlava státu. Hlava státu a náměstek tajemníka státního departmentu, což je vlastně náměstek ministra. Taková čest historická, když se hlava státu sejde s jakýmsi desátým pomocníkem jakéhosi úředníka. Taková čest. To je opět k té otázce státu. My jsme vypracovali práci o státu. Jaký je to stát? Taková je to i historická událost. Prý historická událost. Zastavil se tady úředník cestou z Petrohradu. Pamatujete se na Chlestakova z revizora. Cestou z Petrohradu se tam zastavil úředník, vždyť je nutné si uvědomovat tu jednoduchou věc, že v hierarchii existuje určitý seznam, na jehož základě je možné se setkávat s lidmi. Existuje určitý rituál, kterým se dává najevo, že stát funguje na určité úrovni. Takže s kým by se měla stýkat hlava státu? Se sobě rovnou hlavou státu. S kým ještě? S ministrem zahraničí, protože to je oficiální vyslanec daného státu. S kým ještě se může setkat? S poradcem hlavy státu, neboť to je holub, který přiletěl s konkrétním dopisem. Když se Lukašenko setkal s Boltonem, tak to bylo normální, protože přijel od hlavy státu. To je normální. Ale když se setkává s jakýmsi náměstkem ministra a to má být podle něj čest a historická událost, jak to pojmenovali v běloruských médiích? Lidi, co to melete? Tak sami dáváte najevo, že nejste stát, předvádíte jeho úroveň. To je k té otázce projektově zkonstruovaných států a jejich perspektivách. A jakou otázku okamžitě Lukašenko začal řešit? V první řadě to, co potřebují Američané, aby nepřišli o své řízení v postsovětském prostoru, že je třeba, aby se Američané podíleli na řešení minského formátu. Alexandre Grigorjeviči, jestli si myslíš, že Minsk je jediné možné místo pro vedení jednání, tak se velice pleteš. Takové místo pro jednání může poskytnout kdokoliv, jak bývalé státy SSSR, třeba formát Astany, který se rozvíjí a kde celkem dobře probíhají jednání mezi syrskými aktéry. Pod ruským vedením dobře probíhá i dialog mezi afgánskými aktéry, který se také může přenést tam a proměnit se ve formát Astany. Vždyť proto se rozvíjí. Ano, v první řadě má sloužit islámským a turkickým státům ten formát Astany, ale můžeme ho klidně rozšířit. Nelíbí se ti to tam, je ti to málo vznešené, tak se místem jednání může stát třeba Praha. To je také zajímavé město a všichni tam rádi pojedou. Prostě to nebyla ta úroveň, aby tak bojoval za americké zájmy. A o čem mluvil vy? Američané prohrávají s Ruskem ten boj o Ukrajinu. Na Ukrajině bude mír, protože Američané prohrávají. Nakonec kyjevská banda prohraje a udělá se tam konečně pořádek. Tak, aby k tomu nedošlo, bez Američanů přece nemůžeme nic vyřešit. Všechny tamní figurky, no na Ukrajině přece na oko stát pořád existuje, přinejmenším formálně. Proto je jako nutné jednat s jakýmsi Zelenským, Porošenkem, ale oni už prohrávají, nedokážou udržet ten stát v chodu. To dokážou pouze ti, kteří reálně zajišťují fungování státnosti na ukrajinském území, tedy USA. To znamená přistoupit k přímému dialogu. Nač tedy bude v takovém dialogu vůbec potřebná Ukrajina? Přesně tohle říká, ať tam vstoupí USA s celým svým potenciálem a dáme tak všem najevo, že Ukrajina je vlastně území USA. To je to, s čím si zase jednou pospíšil. To přece není poprvé, kdy s tím Lukašenko přišel. Takový úspěch. Setkal se se samotným náměstkem ministra. On, ubohý prezidentík nedůležitého státečku, se samotným náměstkem ministra. Vidíte tu úroveň, říká Valery a spíná přitom ruce. A zítra přijde šéf nějakého rezortu nebo úřadu. Vítejte. I to je pro něj přijatelné, vždyť on je jen jakýsi prezident a jedná se samotným úředníkem z amerického státního departmentu, prostě s páníčkem. Stud by jim to neměl dovolit, nebo by alespoň mohli mlčet, nebo to setkání přinejmenším podat nějak jinak. Prý historické setkání. No, skutečně bylo historické. Aleksandr Grigorjevič Lukašenko tak na sebe prozradil všechno, co pro něj znamená Bělorusko jako stát a čím je on jako prezident tohoto státu. Proto ještě jednou opakuji, přečtěte si tu práci Stát jako systém pro přežití národa. Lukašenko nedělá vůbec nic pro to, aby se z Běloruska stal stát. Jemu plně vyhovuje ten projektově konstrukční formát, při kterém se podřizuje kdejakému úředníčkovi ze státního departmentu USA. To jen tady na svém písečku si sám hraje na velkého pána. I když si velmi dobře uvědomuje, že stačí, aby kdokoliv kýchnul, a jaký byl. A je to Rusko, kdo nemá zájem na žádných státních převratech. Lukašenko sám ale dobře ví, kdo mu pomohl k moci a udělal z něj prezidenta. Jenže se mýlí, protože nechápe rozdíl mezi globální a státní elitou v USA. Toho plete, myslí si, že když je nástroj jeden, ten americký, takými jsou Američané, tedy americký stát. Měl by si alespoň něco nastudovat o teorii státu. V další otázce vás prosí okomentovat novinu o tom, že Trump kritizoval šéfa Fedu. Jak to? Vždyť je to člověk globalistů. No a co? Takže vlastně kritizuje svůj tým. Valerii řekl, no a co do toho? Takže vlastně kritizuje svůj tým, ptá se komentátor. Nebo mají mezi sebou majitelé Fedu také třenice? No, kdyby to bylo v zájmu věci, tak se mohou před veřejností klidně i poprat. A opakuji, že ta situace je taková, že Fed je mechanismem globální politiky. Ve vztahu k USA je uplatňována politika, že se mají uzavřít do sebe a obnovit svůj národní stát. Jde tedy o uzavření USA do rámce národního státu. Což znamená, že stát USA musí přestat žít z parazitování na zdrojích celého světa a začít žít z toho, co si tam dokážou vyrobit sami. V souladu s tím, již ta finanční podpora z Fedu není taková, aby to podporovalo. Řekněme to takto, ambice americké státní elity, která si přeje stejně jako dřív, parazitovat na celém světě. Ten systém nelze v tomto stavu zachovat, vedlo by to k záhubě civilizace. Jenže to oni nechápou. Myslí si, že to ještě dokážou udržet, že tu a tam zatlačí a vyjde to. Jenže z toho nic nebude, protože by se jako domino sesypalo všechno. Globalisté tedy chtějí provést vnitřní přeformátování USA, jako to provedli se Sovětským svazem. I když tady na výstupu dostali něco zcela jiného, než plánovali, cílem bylo získat marxistický stát v čele s imperátorem nové dynastie Alexandrem I. Lukašenkem, jenže jim to nevyšlo. A USA musí být tak jako tak přeformátovány. A to s jakýmkoliv výsledkem, s jakýmkoliv. Mluvil jsem už o tom nejednou. A Davu, který o tom všem nemá ponětí, je to přece nutné nějak vysvětlit, kdo může za ty problémy. To kvůli konfliktu s Fedem, který nedává peníze, se nedá vyřešit to a tamto. A také to vyvinuje samotného Trumpa, aby mohl dále řešit globální úkoly ve vztahu k USA. Dále je tu otázka od Ratmira Tchajukova. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči, jmenuji se Islam a jsem z Kabardsko-Balkarska. A mám otázku na dvě křídla globálního prediktora. Proč je takto rozdělen? Mají nějakého společného kurátora nebo v otázkách řízení stojí proti sobě? V žádném případě v otázkách řízení nestojí proti sobě. Všichni lidé tak či onak za svého života pociťují potřebu se s někým poradit při řešení nějakých svých těžších úkolů. Proto také globální prediktor uplatňuje tandemový princip řízení globálních procesů, při kterém existují dvě skupiny, které mají každá svůj pohled na to, jak by mělo pokračovat další řízení světa. Mezi těmito skupinami probíhá tvůrčí konkurs. To je to, co mnozí vnímají jako válku, protože to občas opravdu probíhá v režimu reálné války. Dochází k reálným válkám. A při nich za jednou válčící stranou stojí jedna, ta část globálního prediktora a za druhou stranou zase druhá jeho část. No například předtím, než rozpoutali první světovou válku, kterou je třeba ve skutečnosti nazývat světovou válkou 20. století, realizovanou ve dvou etapách, provedli globalisté experiment v reálných podmínkách v podobě burské války, přičemž ty války byly také dvě. Pohráli si tam, podívali se, jak budou muset jednat ve vztahu k řídícím strukturám v celém světě. A nakonec z toho byla ta první světová válka a po ní druhá světová válka. A dovedete si představit, co to asi znamenalo pro bůry, pro bílé obyvatelstvo, potomky Holanďanů, tato válka? Vždyť oni v tom experimentu sehráli roli experimentálních myší. Jednalo se o tvůrčí konkurs, kdo a jak nejlépe vyřeší zadaný úkol. Stejně jako není žádná válka mezi Rothschildy a Rockefellery. Je to jen návrh řešení jednoho a toho samého úkolu různými způsoby. Oni mezi sebou nemají žádný konflikt. Pro ně nějaké ty peněžní ztráty přece nic neznamenají, vždyť mají pod palcem celý kreditně finanční systém. Díky tomuto monopolu pro ně peníze nemají absolutně žádný význam. Peníze jsou pro ně tím, čím v podstatě peníze také jsou, maximálně zobecněnou informací o výměně zboží, takže mají pod svou kontrolou výměnu zboží. Díky manipulaci s penězi dokážou vyvolat někde krizi, deficit určitého zboží, nebo naopak jeho přebytek. Mohou jakýkoliv stát dostat na kolena nebo ho naopak pozvednout. A nějaké ztráty, kterými potřebují někoho dostat tam, kam chtějí. Takže přitom jakoby třeba Rothschildové přijdou o nějaké peníze a Rockefellerové je zase vydělají, nebo naopak ztrátu utrpí Rockefellerové a Rothschildové si namastí kapsu, to je jen fikce. Teď už tenhle jejich úskok, proti kterému bylo nutné bojovat hodně dlouho, a já o tom mluvil často, o té válce Rothschildů s Rockefellery, přičemž velmi podrobně. A na konkrétních příkladech, dokud konečně tyto bludy nepřestaly zaznívat, že tu je jakási válka mezi Rothschildy a Rockefellery, ani náhodou, jedná se o tandemový princip řízení. Jsou tu dva hráči, kteří mezi sebou vedou tvůrčí konkurs, kdy pro vyřešení jednoho a toho samého problému navrhují různé způsoby. Tak toto vypadá, pojďme to zkusit tak. A co když na to půjdeme jinak? Tady proti sobě postavíme různé síly, ty budeš hrát za těmito, já za těmi druhými a budeme to vzájemně korigovat. Oni mezi sebou mají absolutní shodu na tom, jakého výsledku má být dosaženo. A vědí, kam chtějí dostat ty hráče, které řídí. To je, jako když si sednou dva kolegové a promluví si o tom, jak nejlépe vyřešit společný úkol. No, můžu uvést takový příklad ze života. Natočilo se přeci mnoho filmů o různé té organizované zločinnosti, kdy jedna a ta samá skupina hraje různé hry. Zdálo by se, že dvě skupiny bojují proti sobě a nakonec se zjistí, že nahoře sedí jeden šéf, který to řídí. Takže i tady se jedná o jednu referenční skupinu, jen ten princip řízení je tandemový. Abyste nežili v iluzi, že vám žádná úskalí nehrozí, musíte mít partnera, který dokáže poukázat na nedostatky vašeho způsobu řízení. Proto se jedná o takovou besedu mezi nimi, o tvůrčí konkurs. Jinou věcí ovšem je, že pro ně, tedy přesněji pro všechny obyvatele na planetě Zemi, to znamená reálné ekonomické krize, reálné války, utrpení a tak dále, hroucení jejich států. Další otázka je od Alexeje. Pravidelně se v besedách s různými lidmi, kteří se naposlouchali historek o své voli státních úředníků, nebo se dokonce sami stali terčem jejich nespravedlnosti, setkávám s názorem. A k čemu je nám taková vlast? Kdo by takovou vlast chtěl bránit? Takže o jakém vlastenectví tu chceš mluvit? Valerii Viktoroviči, co je to vlast z hlediska koncepce v dnešní době? Stejně jako dřív začíná obrázkem ve slabikáři, nebo se něco změnilo? Stojí za to oddělovat pojmy stát a vlast? Jak silně se vlast pojí s územím? Může mít člověk druhou vlast? Člověk může mít druhou vlast, aniž by přišel o svou první vlast. Ale pokud přijde o svou první vlast, tak to již není člověk. Rodiště, lomeno vlast, rod, rodina jsou slova se stejným kořenem, která vyjadřují určitou vzájemnou vazbu, nepociťovanou v nějakých fyzických formách. Ve své podstatě se jedná o egregor, který ty lidi spojuje a váže je k určitému území. Existuje takový pojem jako malá vlast, jako určitý nositel egregoru. A zpravidla to lidi, kteří nespřetrhali vazby ke své vlasti, přitahuje zpátky domů, protože se tam cítí nejlépe. Neboť ty energetické složky se projevují v tom, co je obecně přijímáno v národní kultuře. A povšimněte si, že se na různých územích rodí různé kultury. A kultura to jsou všechny informace, které se nepředávají genetickou cestou, tedy sociální informace. Ale vlast se předává i genetickou cestou. Jedná se o energetické vazby, o psychotypy. Francouzi mají jeden psychotyp, Angličané druhý, Němci třetí a tak to můžeme vyjmenovat všechny. Je to tedy tak, že žije-li člověk kulturou svých předků a neporušuje. A co je kultura národa? Tato kultura umožňuje lidem žít v harmonickém souladu s přírodou. Jestliže tedy člověk tohle nenarušuje a rozvíjí svou vlastní kulturu se zachováním národní kultury, tak ho to vždy spojuje s jeho vlastí. A takový člověk si nikdy nesplete stát, vlast s nějakým úředníkem, byrokratem. Takový člověk bude bojovat za svou vlast, aby se mu v ní dobře žilo, aby zůstal tam, kde žili jeho předci a kde budou žít jeho děti ve svém reálném národním kulturním prostředí. Bude bojovat za to, aby tato byrokracie nepoškozovala jeho rodiště, lomeno vlast, jeho rod a jeho rodinu. Je zbytečné honit se za v uvozovkách deficitním salámem. Vlast lidé nebrání kvůli salámu. Pokud si někdo myslí, že mu nestojí za to takovou vlast bránit, tak ji vyměnil za ten v uvozovkách salám a přišel tím o svou lidskou důstojnost, tak ať odjede, bude se mu dýchat lépe. Přišel o vazbu s kulturou svého národa, přišel o vazbu na svůj rod, přišel o vazbu na svou rodinu. Už nemá žádné tyto egregoriální vazby, nemá kulturní vazby. Ty egregoriální vazby jsou ty energetické, to, co se předává genetickou cestou, co je udržováno na genetické úrovni. A kulturní vazby na svůj národ už také nemá. Národ a rodiště, lomeno vlast, jsou slova se stejným základem. Tedy v ruštině my máme rodiště, rod, rodina a vlast je po rusky, tedy rusky rodina, takže tam je to stejné, u nás ne. Nemáte-li vazbu na svůj národ, nemáte ani vlast. Máte-li vazbu na svůj národ, jestliže se cítíte být součástí národa, máte i vlast. Takže musíte jednat tak, aby se vaší vlasti dařilo lépe, protože potom bude žít lépe i váš rod a vaše rodina. Pokud vám tak záleží na tom salámu v uvozovkách, tak si klidně jděte někam jinam. Neunavujte se žádnou obranou vlasti. To byla poslední otázka. Tou poslední otázkou jsme se dostali k otázce vlasti a proč je nutné ji bránit. Víte, člověku můžete sebrat všechno, kromě jeho lidské důstojnosti. Když mu seberete jeho lidskou důstojnost, sebrali jste mu i to poslední, jeho vlast. Proč? Protože bez lidské důstojnosti není ani vlast. Jestliže člověk nepřestal být člověkem, občanem, představitelem svého rodu, představitelem svého národa, který nepřišel o vazby na svou rodinu, tak si musí uvědomovat, že dané území je i jeho malá vlast a že má i velkou vlast, ve které žije jeho národ, který musí žít podle svých pravidel, aby ti, kteří přinášejí nějaké nepříjemnosti, nějaké trápení národu, rodu a rodině, postupně vymizeli. A když říkáte, že jste kvůli nějakému úředníkovi připraveni zahodit všechno, protože ten úředník peče s tím a o ním a tak podobně, mně je jedno, co bude s tou zemí, co bude se zemí mých předků. Je mi jedno, kde budou žít moje děti a co s nimi bude ve světě. Tak takový člověk nemá žádnou budoucnost, jednoduše nemá budoucnost. Toho už připravili o všechno. Když vás připraví o vlast, připraví vás fakticky o všechno. Už nebudete chtít nic jiného, než ten kousek v uvozovkách salámu, kvůli kterému budete skákat a dělat, co vám přikážou, nebo jste se všeho sami vzdali. A k tomu, abyste dokázali život ve své vlasti normalizovat, abyste dále mohli žít ve státě svých předků, abyste zajistili budoucnost svému rodu, s své rodině, svým dětem, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak život zlepšovat, jak čelit tomu, když vám život ve vaší vlasti ničí jacísi zkorumpovaní úředníci. Když ho ničí v touze po jakýchsi nařezaných papírcích, útržcích papíru, které touží nakrást a utéci s nimi do Londýna. Musíte sami vstupovat do procesů řízení, bezkrizově do nich vstupovat v klidu, přebírat řízení procesů celospolečenského významu do svých rukou a postarat se o lepší život ve své vlasti pro svůj rod, národ i pro svou rodinu a děti. Vlastně se jedná o různá označení jedné podstaty, různé prvky jedné podstaty. A abyste věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, musíte studovat KSB, neboť pouze tam jsou vyloženy tyto znalosti. Jestliže tedy chcete zajistit bezkrizový život sobě, své rodině i svému rodu a dětem mírové nebe nad hlavou, štěstí svým dětem, naučte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Sebevzdělávejte se, studujte práce vnitřního prediktora SSSR a znovu zdůrazňuji, napsané do června roku 2018. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, zájmy svého rodu, národa, své vlasti. Tohle v podstatě říkám závěrem vždy. Já jen shrnuji rod, národ a vlast do zájmů svých a své rodiny. Pokud budete bránit svou rodinu, budete tím bránit i všechno to ostatní. Protože nebudete-li bránit zájmy své a své rodiny, tak vyměníte svou vlast za v uvozovkách salám. A nedokážete, ať už se budete snažit o jakkoliv zajištěný život, tak se vám to nepovede. V cizí zemi normálního života nikdy nedosáhnete. A ve výsledku svého jednání, svého života můžete dosáhnout jednoty s nějakým jiným národem. Takto se v podstatě buduje ruská civilizace, Rusko se tak buduje. Když se mluví o spojeneckých republikách a tak podobně, tak se to dělá schválně, aby se zabránilo rozvoji kultury národa a bylo možné zlikvidovat jednoho po druhém. Všechny spojenecké republiky na území ruského impéria jsou jednotným Ruskem. Všechna ta území jako Altaj, Azerbajdžán, Ukrajina, Sibiř, jako širší celek zahrnující i Altaj. Je to jedno. Pokud si tohle uvědomíme, zachováme si jak svou národní kulturu, tak i rod, národ a stát, svou rodinu. Zajistíme si mírové nebe nad hlavou. Proto studujte KSB a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Tak to byla krásná slova na závěr, ta slova o vlasti, o důstojnosti, o tom, jak snadno vlastně, pokud to dovolí, člověk může přijít o všechno. Bohužel znám dost lidí, kteří teď momentálně vypadají, jako kdyby se vydali za klobásou a nehodlali, nebo tedy za salámem, jak tomu říkal Valerij Viktorovič, a nehodlali už nikdy znovu pochopit, že své kořeny mají u nás, v naší krásné vlasti, že jsou její součástí, že jsou v ní a ona v nich. Tak snad ti lidé, kteří se teď právě ženou za tím salámem, za tou klobásou, prohlédnou a pomohou nám bránit a ubránit naši vlast. Krásný večer, vážení a milí přátelé, následuje Izák Asimov, Ani sami bohové.